La oss reise oss og høre Herrens ord.
I dag skal vi lese fra, og vi skal dele med hverandre teksten som er for denne søndagen i kirkeåret. Og vi leser fra Lukas evangelium kapittel 2, fra og med vers 41. Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. Da han var blitt 12 år, dro de som vanlig opp til høytiden. Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus igjen i Jerusalem uten at foreldrene visste om det. De trodde han var med i reisefølget. Så det gikk en hel dag før de begynte å spørre etter ham blant slektninger og venner. Og da de ikke fant ham, vendte de tilbake til Jerusalem for å lete etter ham der. Etter 3 dager fant de ham i tempelet. Der satt han blant lærerne, lyttet til dem og stilte spørsmål. Alle som hørte ham undret seg over hans forstand og over de svar han ga. Foreldrene ble meget forbauset da de fikk se ham, og hans mor sa, «Barnet mitt, hvordan kunne du gjøre dette mot oss? Din far og jeg har lett etter deg og vært så engstelige.» Men han svarte, «Hvorfor lette dere etter meg? Skjønte dere ikke at jeg må være i min fars hus?» Men de forsto ikke hva han mente med dette. Så ble han med dem hjem til Nasaret og var lydig mot dem. Hans mor gjemte alt dette i sitt hjerte. Og Jesus gikk fram i alder og visdom og var til glede for Gud og mennesker. Dette er Guds ord til oss i dag. Det finnes en del historier om vidunderbarn, såkalte. Med det mener vi ikke barn som utmerker seg med tro, håp eller kjærlighet, men med kunnskap eller helt uvanlige talenter. De er som medfødte begravelser og framstår som fullmodne eksperter før de er 12 år. Hvis dere googler på vidunderbarn, så vil du få mye oppsiktsvekkende å lese. Den prisbelønte norske forfatteren og motstandskjemperen under krigen, Johan Borgen, skrev for eksempel strålende noveller i en alder av 4 år. Sjakkspilleren Magnus Carlsen fra Tønsberg slo de fleste før han var 8. Og østerrikeren Mozart komponerte slitesterk musikk 5 år gammel og skrev sin første symfoni i en alder av 8. Hva skal vi si om barnet Jesus fra Nasaret? Det er ikke et vidunderbarn vi møter i denne eneste barndomsteksten vi har i Det nye testamentet om Jesus. Men det er fortellingen om han som er under og rådgiver. Vår vestlige kalender definerer alle begivenheter med utgangspunkt i før og etter hans fødsel. For alt ved han som ble kalt under før han var født er underfullt. Han er både Gud og menneske. Han har alltid vært. Han ble aldri skapt, men født. Han døde, men vi tilber ham som den oppstandende og levende frelser. 2 naturer fantes i barnet Jesus. Det er det ubegripelige som skriften viser oss. Himmels Gud i Jesus Kristus gav avkall på sitt eget. Han steg ned, ble unnfanget ved den hellige ånd, født av en jomfru, og ble menneske Jesus Messias i byen Betlehem. Som menneske ga han avkall på å være allestedsnærværende. Som sant menneske delte han våre kår. Han måtte leve våre liv. Og derfor sier skriften at han kunne vokse i alder og visdom og bli til glede for Gud og mennesker. Inntil han døde. Og det mystiske er, han som Maria bar i sine armer, var den som samtidig har hele verden i sin hånd. Det kan bare tas imot i tro. Det er mysteriet for stort for vår tanke. Det Jesus gjorde fra han var 30 til 33 år, da han sto fram i offentlighet til han døde, er hva som er vårt viktigste håp er knyttet til. Og det er også årsaken til at den hellige ånd har latt oss få vite mest om Jesus akkurat i denne perioden av hans liv. Noe av hans fødsel har vi også fått vite. Og så bare denne korte historien hos Lukas fra hans tidlige ungdomshistorie. Men Jesus måtte leve det livet vi levde som liten og ungdom. Og han lærte lydighet ved det at han led, sier Hebreerbrevet. For ved at han selv er blitt fristet, kan han komme dem til hjelp som selv blir fristet. Teksten som vi leser i Lukasevangeliet i dag viser oss noe av Jesu egen selvforståelse. Spørsmålet er dette: når skjønte Jesus fra Nazaret hvem han er? Det tidspunktet vet vi ikke, men evangeliefortelleren, historikeren og legen Lukas lar Theofilus og alle som leser og tror vite at han i alle fall skjønte det da han denne høytiden var i tempelet med sine foreldre i en alder av 12 år. 18 år før han begynte sin offentlige gjerning. Jeg har ofte lurt på, hva skjønte Jesu foreldre av det som ble sagt om deres barn? Flere steder så kan vi lese om at Maria undret seg over alt som ble sagt om henne og Jesus. Underbare ord sagt av Herrens engel, av hyrder som hadde hørt fra Gud på Betlehemsmarken, og en måned senere fra Simeon som profeterer ved tempelet. Maria trodde alt som ble sagt, men forsto hun det? Ting tyder på at Maria og Josef ikke forsto. Det Jesus sier, men visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus, sier Lukas i vår tekst. Men de forsto ikke det ord han talte til. Men Maria gjemte det i sitt hjerte. Ja. Hvem kan laste de? Du, ikke det en god del trøst for oss i sånne ord? Å ha del i Jesus Kristus handler ikke om hvor mye vi vet og forstår, men at vi kjenner han, og at han kjenner oss, og at vi gjemmer hans ord i hjertet slik Maria gjorde. Troens paradokser skal Maria og Josef enda en gang altså møte denne dagen, 12 år etter Jesu fødsel. Og det var ikke siste gang de skulle møte det. Så de drar altså til tempelet i Jerusalem. Jesus er 12 år gammel. Og hvorfor gjorde de det? Jo, de gjorde det selvfølgelig fordi det var høytid. Fordi Moselovens bestemmelse var slik. Alle jødiske menn skulle i utgangspunktet dra årlig til det sted som Herren hadde utvalgt for å feire de tre store festene. Pinse, påske, Løvhyttefesten. Og de skulle gjøre det på det stedet som Herren hadde utvalgt seg. Og etter at tempelet ble bygget, var stedet gitt. Det skulle gjøres av alle menn fra den tiden de var bar mitzva. Det betyr lovens sønn. Og en lovens sønn opplært i Moseloven var de da de var 12 år gammel. Jesus var ikke bare lovens sønn som enhver troende jødisk ungdom. Jesus var egentlig lovgiveren selv. Og han var noe mer. Han var lovelskeren. Og lovet være Herrens navn. Han var lovoppfylleren. For alle de som tror på han som sin Herre og frelser. Merk at det å feire høytidene i Jerusalem var et krav for menn som var bar mitzva. Det var ikke et krav for kvinner. Men Maria, Jesu mor, var der. Det var heller ikke vanlig at man var der hele påskeuken, men gjerne noen dager, slik at man fikk brakt fram sitt personlige offer for Herren. Men Jesu familie var der hele uken, til dagene var til ende. sier Lukas. Det tegner bildet av en gudfryktig familie. En familie som tok sin tro på alvor. En familie som hadde trosopplæring i hjemmet og i forsamlingen. Som sørget for at barna fikk høre Guds ord og ble opplært i Guds ord. Som ikke feiret påske av plikt, men som var helhjertet og sørget for at barna ble opplært til å gjøre det samme. Maria og Josef viser alle kvinner og menn hva et godt eksempel for sin familie, for sønner og døtre består i. Det var ingen av de tre store høytidene som var så godt besøkt som påskefesten. Som de er i her. Og årsaken var enkel. Jødene på Jesu tid trodde at Messias ville være en ny Moses, som ville komme på kvelden påskelammet skulle slaktes, og befri de fra romerne, slik Moses befridde Israel fra Egypt. Hundretusener av jøder kom til denne høytiden, og titusener av lam ble slaktet, offret, og påskelammet ble spist i forventning om at Messias skulle komme. Ja, Messias var allerede der. Han var allerede der. Men hvem kunne vite det? Han skulle også senere bli slaktet der i Jerusalem som et påskelam. Det må ha vært et lydnivå, og det må ha vært et folkehav uten like. Og da dagene var til ende, og det var på tide å dra hjem, hver til sitt sted, da vet alle foreldre at på et sånt sted blir det kaos. Sørg for å holde godt tak i barna dine. Så de drar. Og Maria og Josef regner selvfølgelig med at Jesus er med i reisefølget. Et reisefølge som sikkert består av familie, venner, bekjente. Og Jesus var naturligvis, tror jeg, som de fleste gutter som er 12 år. Han var aktiv. At han ikke holdt mor i hånden er ikke spesielt overraskende. Han var jo tross alt 12. Og barnet Jesus hadde de aldri hatt problemer med. Derfor var det sikkert ikke veldig detaljerte avtaler om hvor vi skal møtes og hvor du skal stå. Og når du skal stanse hvis du går din vei. Om han ikke hadde vist seg som et vidunderbarn før, hadde Jesus alltid vært et mønsterbarn. Og en mønsterelev. Det tror jeg teksten også viser oss. Men når barna ikke kommer til måltidene, begynner en forsiktig uro hos de fleste av oss. Jesus er ikke å finne. Og det skulle vise seg at Jesus er heller ikke letet etter far og mor. Så Maria og Josef drar en dagsreise frem for å lete, og så en dagsreise tilbake, men ingen Jesus. Og Jerusalem leter de hele dagen, og de finner han ikke. Hvor kan han være? Hvis ikke dette er en prøvelse for foreldre, så vet ikke jeg. Men den tredje dagen finner de han i tempelet. Hvordan, barn, hvordan kunne du gjøre dette mot? Jeg er sikker på at Maria og Josef hadde flere spørsmål. Hvor har du vært? Hva har du spist? Hvor har du sovet? Hvem har du vært sammen med? Men gleden over å finne tilbake til Jesus må ha vært større. Der satt han altså og hørte på de skriftlærde. Han satt midt iblant de som kunne hele skriften utenat fra A til Å. Som ikke brukte tiden til annet enn å studere skriftene, be til Israels Gud og undervise fra den. Blant Israels beste og utvalgte lovlærde, der satt Herren Jesus. Blant religiøse, erfarne, dedikerte menn. Og 12-åringen Jesus hørte på dem, og han spurte dem. Og når de spurte, så ga han selv svar. For det står, alle som hørte han var forundret over hans forstand, og de svar han ga.
Tenk å ha vært der og lyttet til den samtalen. I Guds hus fant de han. I bedehuset fant de han.
Barn, hvorfor gjorde du dette mot oss? Se, din far. Din far og jeg har engstet oss og lett etter deg.
Jesu virkelige far engstet seg nok ikke.
Svaret Jesus gir viser oss at Jesus på dette tidspunktet visste godt hvem han var. Han var Gud Faders sønn.
Hvorfor lette dere etter meg? Visste dere ikke at jeg måtte være i min fars hus? Men de forsto ikke det ord han talte til.
Barn som går fram i alder og visdom kommer en dag til en erkjennelse der de kan si jeg vil. Psykologene kaller det for jeg. Deretter kommer vi i livet til en erkjennelse, ikke bare av hvem jeg er, men hva jeg tror på, og mer tydelig, hvilket liv vil jeg leve? Hva vil jeg fylle mitt liv med? Hvilke prioriteringer vil jeg gjøre? Og dypest sett, hvem er Gud? Hvem vil jeg adlyde? Gud eller mennesker? Det skjedde med Jesus. Og det skjer med oss alle. Jesus visste hvem hans virkelige far var. Og nå, om ikke før, visste Maria at gutten visste. Og de valg Jesus tok, gjorde at han ikke bare gikk frem i alder, men også i visdom. Og han ble til glede for Gud og mennesker. Mine venner, de valg du gjør, de valg jeg gjør, vil gjøre det samme. Gud er også vår far ved troen på Jesus Kristus. Måtte de valg som vi tar i 2016 være til glede for han. Jeg skal snart gå mot avslutning. Men jeg har lyst til å løfte frem dette for dere i dag. Legg merke til at ungdommen Jesus var nysgjerrig. Legg merke til at han reflekterte. Legg merke til at han var interessert, at han hadde spørsmål. Og at han hadde svar. Og legg merke til dette, at 12-åringen Jesus hadde noen voksne i bedehuset han kunne være sammen med. Om alt dette. Har du tenkt på det? Dedikerte voksne med erfaring, som hadde tid til både å tale og til å lytte, som hadde rom for en 12-åring i en tid hvor spørsmål og svar vokser frem og er viktig. Har du tenkt på det? Disse skriftlærde mennene var spesielt viktige i en kort, bestemt periode av Jesu liv. Så viktig! At han tilbrakte 3 dager borte fra far og mor i farshuset med disse menn. Vi er ikke som Jesus. Men likevel var Jesus sammen med voksne. Tror vi unge mennesker i dag behøver voksne mindre? Det finnes unge mennesker som Jesus, som stiller de viktigste spørsmål, og gjør de ikke, bør de ledes til å gjøre det. De blir oppmuntret til å gjøre det. Det finnes unge mennesker med lengsler, unge mennesker som Jesus, som lytter og spør. Og noen ganger gir de svarene sine selv. Jeg håper at de gir de svar Jesus gir. Men måtte vi som er voksne være opptatt av å hjelpe dem? Det finnes 12-åringer i dag, 13 og 14 og 15 og 16-åringer i dag, som trenger åndelige fedre og mødre, som kan dele fra sitt liv, som kan skape rom for de unge, for at disse tingene kan skje. Hvordan kan vår menighet fostre unge mennesker, barn og ungdom? Mine venner, det er et spørsmål som hele vår menighet, spesielt vi som er voksne, bør være svært opptatt av. Ja, det er knapt noen ting i vår menighet vi bør være mer opptatt av enn dette. Har jeg en rolle å spille? Har du? Paulus sier til menigheten i Korint, for om dere har 1000 lærere i Kristus, har dere ikke mange fedre. Det var jeg som ble deres far i Kristus Jesus da jeg ga dere evangeliet. Våre ungdommer, den oppkommende slekt, behøver også åndelige fedre og mødre. Mennesker som ut fra en kjærlighet i sitt hjerte og lengsel etter å se ungdom gå frem i alder og visdom og bli stadig mer til glede for Gud og mennesker. Den lengsel trenger vi å se hos den voksne generasjonen. Helt til slutt. Vår tekst synes jeg passer fint til en paktgudstjeneste. Måtte dette året 2016 bli et år der vi minner hverandre om betydningen av å feire høytidene i fellesskap. Som Maria og Josef, sammen med barna. For høytidene viser oss kjerne i vår tro. Måtte dette bli et år der vi søker han som er Guds ord sentrum. Leter etter ham i vår egen vandring. Og påser at vi ikke kommer bort fra ham. Det er så mange mennesker og så mange ting som også i dette året vil ha vår oppmerksomhet og vår tid. Mennesker, ting. Måtte det være et år hvor vi ikke forsømmer å være i bedehuset på Herrens dag, i Faderhuset som Jesus. Her skal vi også møte han. Og når vi gjør det, skal vi gå frem i alder og visdom og bli til glede for Gud og mennesker. Måtte det skje, Herre Jesus Kristus, i våre liv, som skjedde med deg. Amen.